Krimināla procesa likuma 377. pantā noteikts, ka kriminālu procesu nedrīkst uzsākt, bet uzsāktais krimināla process ir jāizbeidz, ja konstatēta krimināla likumā minētie apstākļi, kas izslēdz kriminālu atbildību. Krimināla likuma 1. Pantā noteikts krimināla atbildības pamats, tai skaitā šī panta 5. Daļa noteic, ka nevienu nedrīkst no jauna tiesāt vai sodīt par nodarījumu, par kuru viņš jau tic attaisnots vai sodīts ar likumā noteiktajā kārtībā pieņemtu un spēkā stājušos nolēmumu krimināllietā vai administratīvā pārkāpuma lietā. Sekojoši krimināla likuma 1. Pants un krimināla procesa likuma 25. Pants aizliedz Dacu Čaklo atkārtot tiesāt un sodīt šajā krimināla procesā. Savukārt, izbeidzot kriminālu procesu pret Dacu Čaklo, zūd tiesisks pamats šajā krimināla procesā tiesāt Ingmāru Čaklo par Dacu Čaklās atbalstīšanu, ievērojot augstāk norādīto. Lūdzu izbeigt kriminālu procesu. Manā ieskatā šis lūgums ir izlemjams pirms krimināllietas izskatīšanas pēc būtības uzsākšanas, jo, kā jau norādīja iepriekš, krimināla likuma 1. Pants noteic, ka nevienu nedrīkst no jauna tiesāt vai sodīt par nodarījumu, par kuru viņš tic attaisnots vai sodīts ar likumā noteiktajā kārtībā pieņemtu un spēkā stājušos nolēmumu,